Impotentzia gizonengan da gaurko solasaldiaren gaia. Impotentzia gizonengan hainbat aipatzen dena eta ez dena. Eta honetaz hitz egiteko gure estudioan Igor Erauzkin dugu, biko arloko seksologoa. Egunon, Igor.
Egunon.
Zemuz gaitza.
Ondo, ondo.
Mila esker etortzeagatik.
Zuei.
Impotentzia esan dugu, kontzeptua zer da impotentzia gizonengan?
Bueno, holan labur bilduz, impotentzian gertatzen dena da gizonetan erekzioa ez dela gertatzen, edo kasu batzuetan erekzio hori galdu egiten dela eta gero berriz ere ez da rekuperatzen. Gehien bat, hola errez definitzeko da gizonek daukien ezintasun bat, erekzio bat, mantentzeko eta eukiteko, ez?
Eta, ba, jakinen badakigu impotentzia klase mota desberdinak daudela, gutxienez bi.
Bai, bueno, diagnostikoa egiterakoan, arrazoia bi izan daitezke. Alde batetik egon daiteke arrazoi bat, dara arrazoi fisiologiko bat, hau da, gorputzean gertatzen den arazo bat, izan daiteko osasun arazoekatik, sakiera sartzen diren sanetan nor ez dagoelako odol jario nahikoa, bueno, hor arrazoiak ezberdinak izan daitezke da normalean fisiologikoa esaten dira, eta bestalde batetik esaten da impotentzia hori gertatu daitekeela psikologia edo bai, burmuinak eraginez edo psikologiaren eraginez, ez? Honen bien ezberdintasuna, bueno, azken finean tratamenduan argi dagoena da fisiologikoan, ba bueno, jakinda, arazoa fisiologikoa dala eta sortzen dela, ba soluzioa askotan ez gehienetan sortzen da, ba urologaren gana joatea eta bera frogak egitea ikusteko nondik eraginda dagoen arazo hori eta zerkera egiten duen, ez? Eta bestalde batetik, psikologikoa baldin bada, bueno, prozesua hor, tratamento terapeutiko bat egongo litzateke. Bueno, askotan nola ezberdin du bi hauek, ez? Begira guk askotan, eltzen jakunean gure bulegora, eta eltzen jakunean gizon bat, esanez, ba, impotentzia sufritzen ari dela, ba, lehenengo gauza jakin behar duguna da, ea arazo hori fisiologikoa den edo psikologikoa den, eta hori argi izan behar dugu, ez? Orduan, hori argitzeko baliatzen gara ba egoera batetaz, eta da gizonek gau guztietan, eta guztietan ez baldin bada gehienetan erekzio involuntarioak izaten ditugu. Hau da, lotan gabizela, loaldiaren fase konkretu batetan erekzioa ematen da eta era bueno, involuntarioan ematen da, ez? Claro, ze gertatzen da, erekzio hori gauean agertzen baldin bada, horrek esaten diguna da fisiologia aldetik ez dago lainongo arazorik. Ze fisiologian arazoak egongo balira, ba gauean ere ezin izango genuke erekzio hori izan. Kasu honetan erekzioa gertatzen baldin badira gauean, ba, horrek esaten diguna da arazoak ba, psikologikoak diela eta tratamendua bestalde batetik joan behar dela, ez? Claro, norbaitek galdetu dezake, ba, eta nola jakiten dugu era involuntarian baldin bada eta lotan baldin badagoz, ba, nola jakin ba, nik erekzioa ditudan gauetan edo ez. Bueno, guk golako froga txikitxo bat egiten dugu eta da papel de seda usteo deitzen diotela, holan papel oso fin bat da, eta horrekin egiten duguna anillo txikitxo bat, sakiaren oinarriaren inguruan, hola anillo txikitxo bat egiten dugu, eta zelo pizka batekin itxatziz, ba hori izten dugu anillo hori. Anillo hori izin dagoen ez oso estuturik, ez oso zabal, osea, ondo finkatuta sakiaren basean. Hori, ohera joan orduko jarri egiten da eta oratu egiten zara. Orduan, gauean, erekzio bat gertatzen baldin bada, suposatzen dena da, eta normalean gertatzen den gauza bat da, paper hori goizean iratzatzen zarenean apurtuta gertzen dela. Apurtuta gertzen baldin bada, horrek esan nahi du erekzio Gero ikusi beharko da ze motatako erekzioa eta ze mailako erekzioa esan duen, baina apurtuta agertzen baldin bada, horrek esaten digu erekzio bat badagoela behintzat. Beraz, gehien bat arazo hori psikologia aldetik hausnartu beharko genukela. Hori erabiltzen dugu olako froga txiki moduan, jakiteko ba impotentzia hori nundik nora eta ze nolako tratamendua eraman behar den. Zeka, fisiologiko baldin bada, urologora bideratu beharko genuke, urologia hortik aztertzeko eta ikusteko zer kera egiten duen hori, ez?
Erekzio mota batzuk direla aipatu duzu. Impotentzia zari garenean horrek zer esan nahi du? Zero erekzioa edo beste ez dakit faktore bat dago hori ba, neurtzeko edo definitzeko?
Gehien bat definitzen dira erekzio horik ez dagoenean, ez? Egia da ere, aurkitzen garela kasu batzuetan, erekzioak ez direla kompletoak. Orduan erekzio kompleto bat ez dago eta gizon horrek sufritu egiten du, ba erekzio kompleto bat ez dago alako, ez? Egia esan, normalena erekzio kompleto bat ez dagoenean, claro, aztertu beharko litzateke kasu guztiak, ez? Baina normalena da zerbait badagoela, beraz horrek esan dezake, bueno, fisiologia aldetik igual arazorik ez dagoela eta hor gertatzen dela igual estitazio maila ez dela hain altua erezio kompleto bat lortzeko, ez? Baina badiot, berriro ere hori aztertu beharko izate kasu jakiteko nondik nora doan, ez? Baina bai, ez da bakarrik ez lortzea, baizik eta kasu batzuetan erekzio hori ez da kompletoa, eta batzuetan ere sufritzen da askotan erekzio hori hartu da eta galdu egiten da, eta galtze horretan ez da berriro rekuperatzen, eta horrek bai gizon hori ba, txarto sentiarazten du, eta horrek bueno, ba, geroz eta gehiagora doa, eta zaitasuna ba, areagotu egiten dira, ez?
Impotentzia fisiologikoa edo impotentzia psikologikoa edo zein kasutan zertaz ari gara hitz egiten, zailtasunaz edo gaixotasunaz?
Nik nuke esango inolaz ere gaixotasun badenik, naiz eta onartu bueno, disiplina ezberdinetatik era ezberdinean ikusi dela, ez? Nik uste zailtasun badala eta kasu bietan mota ezberdinetakoak. Hau da, argi dagoena fisiologiko baldin bada sintoma bat da zerbait gertatzen ari dela gorputz horretan eta erekzio ez eukite horrek esaten digu ba zerbait gertatzen ari dela gure gorputzean ez duena erresten erekzioak izaterakoan. Beste alde batetik psikologikoa baldin bada hor zerbait ikusten ari gara gizon horretaz. Eta hitzak esaten duen moduan, ez? Impotentzia. Impotentzia horrek esaten digu no poder edo ezintasun hori, ez? Orduan, claro, psikologiko baldin bada gizon horrek sentitzen duena da ezin duela zerbait lortu. Askotan hau nahiko batzen da gizon horren identitatearekin edo nola sentitzen duen bere gizontasun hori, ez? Ze ikusten du, ba, bueno, ba, ezin duela edo ezin dela enfrentatu egoera batzuei eta ez dela gai egoera horiei aurre egiteko. Askotan identitatea hor, ba, kolokan egoten da gizonaren identitatea. Da gero, gizon hori harremanean baldin badago emakume batekin ere hitz egin daiteke ze gertatzen den edo ze reperkusioak dituen emakume horretan, ez? Emakumearen identitatea be ondo ikutzen da bai.
Beraz, impotentziak eragin zuzena izaten du gizonengan identitatea ukitzen diola nola esateko. Horrek zer supatzen du bizitza normalean?
Kontutan hartu behar da, askotan esaten da gizonaren identitatea ez dela eraikitzen sakilaren inguruan, baina argi daukago eta igual galdera balda gizon guztiei, hau da arazo bat baldin badaukagu gure sakilarekin nola sentituko ginateke, ez? Osea, nola sentituko ginateke gizon moduan, ba, eragina badauka. Gizonaren identitatea eraikitzeko ezaugarri bakarra da, ba ez, hori argi aukagu. Baina garrantzitsua dela, ba bai, ze ikutzen dau, norberaren autoestima, gehien bat identitate ikutzen dau, eta identitatea nahiko txarto sentitzen dira gizonak, ze ez, neuren gizontasuna ez dute hola ondo ikusten, da gainera euren autoestima ere berantz egiten dau, ez? Horrek gehiagora baldin badoa, ba, eragina ba, sakona izaten da. Da askotan, geroz eta gehiago gertatzen baldin bada, errepikatzen den neurrian, ba, zailtasuna gehiago sakontzen da, ez?
Gizonen kontuekin gabiltza, baina esan duzune, emakumeengan ere eragina badu, aipatu gai honek. Nola agertzen da emakumeengan hori?
Hombre, begira, bulegora etortzen dien, gehien bat gizonak agertzen dira, baina gizon honenaren atzean askotan emakumeak egoten dira, ez? Claro, hemen sortzen dan ideia bat. Emakumeak nola jakiten dute gizon bat eurekin harremanean dagoenean estitatuta dagoela. Ba, daukien zeinu argiena da mutila horren erekzioarekin. Claro, galdera izango litzateke, eta emakumei bideratutako galdera izango litzateke, gizon batekin harremanetan baldin badagoz, eta harreman horretan ez bauten nabaritzen gizon horrek erekzio bat duela, zer sentituko lukete? Ba, bueno, normalean guk ikusten ditugun emakumeetan gertatzen dena da, eurak uste izaten dute erekzio ezintasun hori, behintzat, jakin arte ze gertatzen den, ez? Erekzio ezintasun horretan sentitzen dute emakume horrek ez direla gai gizon horren estitazioa sortzeko. Horren askotan, uste izaten dute arazoa dagoela eurek ez diela hain desiagarriak gizon horrekiko, eta orduan ez desiagarritasun horrek alde batetik, claro, emakumearen autoestima eta identitatea pizka bat ikutu egiten dau, eta horrek harremanean ere eragin egiten dau, ze claro, emakumeak sentitzen dau, ba, bera ez dela gai bere gizona ez ditatzeko, ez? Claro, hemen, hor momentu horretan sartzen dira bukle batetan, ze batek sentitzen dau ezin duela besteari eman nahi diona, eta besteak sentitzen dau ez dela gai besteari ematea, eman nahi diona, hau da, emakumeak nahi dau bestea ez ditatu, baina besteak sentitzen dau, gizonak sentitzen dau emakumea, ezin emakumeari satisfakzioa ezin dau lortu, azken finean, euren artean bukle bat sortzen da, eta hor bueno, ba, esaten dena, sistema baten da sartzen dira, eta azken finean, biak egoten dira nahiko ikututa. Eta gainera, nik uste dut hemen, biak egoten dira ikututa euren identitatean. Gizon alde batetik, bere gizonaren identitate horretan, eta gero emakumea, bere emakume identitate horretan, ez? Osea, nire gizonak ez nau desio. Askotan ideia horrela laburbiltzen da, ez?
Supatzen dut egoera bideatu arte beste sexu joko batzuk ere badirela.
Bai, eta askotan horrek irtera onak izaten dira, ze, bueno, pues, satisfakzioa ere ezberdinan lortu daiteke, eta horrek bai lortzen dau, ba, lasaitzea pizka bat eta angustia pizka bat kentzea. Alanda guztia, angustia ez da kentzen osorik, ze azken finean denok lortu nahi dugu hori ere gertatzea, eta ez hori bakarrik, askotan bikote horrek aita eta ama izan nahi badute, ba, argi dago honek zailtasun handi bat jartzen duela aita eta ama izaterakoan, behintzat ez badute beste teknika ezberdinetara heldu nahi, ez? Ba, normalean bikoteak beti nahi izaten dute, bueno, ba, euren harremanarekin eta harreman horretan, ba, gurasoak bihurtu, banka honek ere hor ja zailtasun bat sortzen dago. Zerta, zeratik, ze, bueno, satisfakzio aldetik heldu nahi badugu gure harremanera, da, plazerraren inguruan, ba, bueno, badagoz beste era asko, satisfakzio hori lortzeko eta plazer hori lortzeko. Claro, gurasoak izan nahi baldin badugu, dakigunez era badago eta da koitoaren bidez. Eta lehen esan dudana, koitoaren bidez ez bada, beste bide batzu dagoz, baina ja hor beste bide kirurgikoak eta inseminazio artifizialaren bidez izango litzateke. Baina bikotea normalean horra heldu orduko beti saiatzen dira zailtasun hori bideratzen eta era, bueno, ba, koitoaren bidez gurasoak izaten, ez? Eta askotan, bikote horiek ikututa egoten dira gurasoak izan nahi direnean, eta horrek bai ikutzen diela, zen egia san nik usteo bikoteak askotan oso inteligenteak diela, horrelako zaitasuma baldin badago beti lortzen dira beste bide batzuk plazera lortzeko. Eka, aurdunaldi bat edo guraso izateko nola egin, hor ja beste zailtasun bat etortzen da, ez?
Bukatzeko, Igor, impotentzia gainditzeko edo bideratzeko lehenik eta behin profesional batekin egon ondo aztertu, eta horrekin batera supatzen dut oikoa, ba, garbi jan, kirola egin, eserre, estresik ez, ez da erresa.
Ba ez, egia esan ez, hor gauza asko dagoz, eta gainera estresa esaten dugunean bizitza doa ritmo atetara, eta nik uste dut ritmoa geistea momentu honetan nik uste dut ez dela erresa. Beste alde batetik, ba, egia da, dieta ona izaten da, ondo jatea ona izaten da, lasaitasuna ona izaten da, osasunak eragina izaten dau, baina bai, profesionalekin kontaktuan jartzea ona izaten da. Eta askotan jendeak uste izaten da, eta jendea joaten da arazoa aurreratua dagoenean, eta askotan aurreratu dagoenean igual zeltasunan nahiko sakon dago, eta ba, bueno, irteerak ere ez dira hain errezak. Ban, irteak noiz esaten dira errezak, ba, bueno, ikusten dugunean zeltasua dagoela eta horreri aurre egiten diogunean, baina onartzen dut ere ez dela erreza pertsona baten gana joatea, gizonen ikuspuntutik esaten diote, ba, ez dela erreza beste baten gana joatea esaten ez dauka terexi horik eta behira segertaten jatan, ez? Nik uste dut hori ez dela erreza gizon batentzako ere. Orduan, bueno, beti izaten da hobeto da arazoa aurreratua ez dagoenean aurre egitea, baina ba, bakotsak bere denporak izaten ditu eta horrekon hartu egin behar dira. Hor ez dago beste biderik.
Igor Erauzkin, biko arloko sexologa. Mila esker eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuerie.
Berdin, agur.
Agur.